ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Başnazir Milli Məclisə hökumətin işi haqda hesabat verir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Bakıda bayramda pulsuz yalnız bir şey var, tonqalın üstündən tullanmaq. Martın 17-si Amonun dağıdılmasının 20 illiyidir. Rəsul Quriyev o vaxtki hadisələr haqda. Hamlet İsaxanının qızını döyməkdə şübhəli bilinənləri məhkəmə sərbəst buraxır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, bayram əhvalınız necədir? Qarşıdakı bir ildən nə gözləyirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 18-də 90 nəfərin azadlığa buraxılması ilə bağlı əfv sərəncamı imzalayıb. Əfv olunanlar arasında seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin koordinatoru Bəşir Süleymanlı və bloger Orxan Eyübzadənin də adı var. Sərəncamla daha 4 nəfər islah işlərindən, 7 nəfər isə cərimə cəzasından azad edilib. İnsan haqları üzrə birgə qrupun üzvü Novella Cəfəroğlu bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, müsavatçı Tofiq Yaqublu və nidaslar da daxil olmaq siyasi və vicdan məhbusu hesab olunan bütün məhbusların F komissiyasına təqdim edilən siyahıya salındığını demişdi, amma sərəncam onlara şamil edilməyib. Martın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının başqanının həbsdə olan mavini Fərəz Kərimlinin işi ilə bağlı növbəti proses keçirilib.
Prosesdə ittiham haqda elan edilib və bundan sonra çıxış üçün Fərəz Kərimliyə söz verilib, amma o çıxışa hazır olmadığını bildirib. Vəkili Neymət Kərimli Fərəz Kərimlinin dəmir barmaqlıqlar arasından çıxarılması və prosesin audio yazılışına imkan verilməsi barədə vəsadət qaldırıb, amma hakim vəsadətləri təmin etməyib. Məhkəmədə ifadə verməli olan şahidlər də prosesə gəlməyiblər. Növbəti proses aprelin 1-nə təyin edilib. Fərəz Kərimli iyulun 23-də saxlanıb. O, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Fərəz Kərimlinin qardaşı Sirac Kərimli də eyni ittihamla martın 16-sında 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı qardaşları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Victoria Nurland'ın Azərbaycana səfəri zamanı bir sıra məsələlər eyni zamanda ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin gücləndirilməsi müzakirə edilib. APA-nın məlumatına görə bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekuta martın 18-də deyib. Onun sözlərinə görə 4 sahə, enerji, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti sahələrində danışıqlar aparılması qərar alınıb. Səfir qeyd edib ki, Victoria Nurland Vaşinqtona qayıtdıqdan sonra demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində atılacaq addımlar üzərində işə başlayıb. Moskvada Kırım'ın Ukraynadan ilhaq edilməsinin bir illiyi münasibətilə miting konsert başlanıb. Aksiyada Prezident Vladimir Putin, deputatlar və Antimaydan hərəkatının tərəfdarları da iştirak etməlidir. TASS-ın məlumatına görə artıq Kreml divarlarının ətrafı Vasilyevsk enişinə 5000-ə yaxın adam yığışıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə şəhər hakimiyyəti insanların aksiyaya göndərilməsini göstəriş verib. Konsert mitingin keçirildiyi səhnə birbaşa fevralda müxalifət lideri Boris Nemtsov öldürüldüyü Böyük Moskva körpüsünün üstündə qurulub, qətl yeri polisin nəzarətinə götürülüb. Almaniyanın Frankfurt şəhərində polis 300-dən çox etirazçının saxlandığını xəbər verir. Kəskin iqtisadi islahatlar, büdcə siyasətinə qarşı çıxan aksiyaçılar Avropa Mərkəzi Bankının yeni baş ofisinin açılışına etiraz olaraq mitingə çıxıblar. Miting zamanı polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub, bir neçə polis patrul maşını yandırılıb, hər iki tərəfdən xəsarət alanlar var. Polisin sözçüsü Claudia Rogalski.
Diese gezielten Angriffe auf Polizei und auch diese doch schon in den
Səhər baş verənlər polisə məqsədyönlü hücum və zorakılıq aktıdır. Bu formada onlara nümayiş və sərbəst toplaşma hüququ baxımından ümumiyyətlə haqq qazandırıla bilməz.
Claudia Rogalski, Bankın yeni ofisi polis tərəfindən mühasiyə alınıb, təşkilatçıların sözlərinə görə aksiyada məqsəd Avropa Mərkəzi Bankının Avrozonada yeritdiyi kəskin büdcə, iqtisadi siyasətə etiraz bildirməkdir. Və sonda Tunisin paytaxtındakı milli muzeyə Bardo muzeyinə edilmiş silahlı basqında 8 nəfər ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi ölənlərdən 7-sinin xarici turist, birinin isə yerli sakin olduğunu deyir. Ölənlərin milliyyətə hələlik açıqlanmır. Polis hadisə yerini mühasirəyə alıb. Hələlik hücumun kimlər tərəfindən törədildiyi bəlli deyil. Bəzi məlumatlarda həmçinin bir neçə nəfərin girov götürüldüyü xəbər verilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live-dir. Günün əsas hadisəsindən Hökumətin Milli Məclisdə hesabatından başlayırıq. Hərçənd bu hesabatın qəbul olunacağını hamı gözləyirdi. Bununla belə burada səslənən fikirlər müəyyən maraq doğurur. Başnazir Artur Rəsizadə hesabat verəndə deyib ki, dünyada baş verənlər Azərbaycana az təsir eləyir. Ancaq indiyə dək baş verənlər azmı hesab oluna bilər? Deputat Əli Məsimlinin fikrincə bundan sonra dollar kəskin bahalanmayacaq, neft kəskin düşməyəcək. Ona görə deputatın fikrincə manatın devalvasiyası ilə bağlı tədbirlər paketi artıq hazırlana bilər ki, əhaliyə manatın ucuzlaşmasından dəyən ziyan yumşalsın.
Martın 17-sində Milli Məclis növbəti plenar iclasını keçirib. İclas parlamentin spikeri Oktay Əsədovun deputatları və Azərbaycan xalqının Novruz təbriki ilə başlayıb. Milli Məclisin martın 17-sindəki plenar iclasında Başnazir Artur Rəsizadə hökumətin illi hesabatını təqdim edib. Başnazir bildirib ki, ötən il qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə çatılıb.
Ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxslərin sayı 33% azalıb. Bir ailəyə düşən sosial yardım 149 manat olub. 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi mənzillə təmin edilib. Bu istiqamətdə 650 milyon manatdan artıq maliyyə xərclənib.
Başnazir qeyd edib ki, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına real sektorda layihələr maliyyələşdirilib.
Sahibkarlara 290 milyon manat kredit verilib, 39-20 müəssisə yaradılıb. Ötən il 3-cü dövlət proqramı qəbul edilib. Əvvəlki proqramlar səbəbindən regionlarda çoxlu sayda istehsal müəssisələri, sənaye parkları yaradılıb. Təmir tikinti işləri aparılıb. Regionların inkişafına 4,5 milyon manat yönəldilib. 2014-cü ildə ölkədə 230-dan çox sənaye müəssisəsi açılıb.
Artur Əsizadə neft qaz sektoruna da toxunub, bildirib ki, Cənub qaz dəhlizi TAP, TANAP kimi layihələr uzun illər ölkənin iqtisadi maraqlarına və xalqın rifahına xidmət edəcək. Başnazir qeyd edib ki, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına nəzərdə tutulan layihələrə 47 milyon manat ayrılıb. Dağlı Qarabağ münaqişəsinə diqqət çəkən Artur Əsizadə danışıqların ötən ildə heç bir nəticə vermədiyini təəssüfləndirici hal olduğunu vurğulayıb.
Ermənistanın tutduğu mövqə status quo-nun saxlanmasına, məsələnin həllinin qeyri-müəyyən vaxta uzadılmasına səbəb olur. Son zamanlar hərbçilərimizin erməni silahlı birləşmələrinin təxribatlarına verdiyi tutarlı cavablar Azərbaycan ordusunun böyük gücünün olmasına əyani sübutdur.
Başnazirin çıxışından sonra deputatlar hesabat ətrafında müzakirələr aparıblar. Deputat Eldar İbrahimov bildirib ki, 2014-cü ildə ölkədə kənd təsərrüfatı sayəsində 5,2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub. Meyvə-tərəvəz ixracı ötən ilə nisbətən azalıb. Bu o deməkdir ki, neftdən əldə olunan gəlirlər qeyri-neft sektoruna, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilir. Deputat onu da qeyd edib ki, həllini gözləyən bəzi məsələlər var. O ölkəyə geni modifikasiya olunmuş məhsulların idxalına ciddi nəzarət edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Deputat Əli Məsimli manatın devalvasiyası məsələsinə toxunub. Trendin məlumatına görə o bildirib ki, devalvasiya Azərbaycanda yeni situasiya yaratdığına görə hökumət çox güman ki, bu istiqamətdə tədbir paketi hazırlayır və paketdə bəzi məqamları vacib saydığını qeyd edir. Əli Məsimli paketdə neftin aşağı qiymət səviyyəsində və dolların bahalaşdığı bir vaxtda iqtisadi siyasətdə nəzərdə tutulan dəyişikliklər, dollarla alınan kreditlərin taleyinə aydınlığı gətirilməsini təklif edib. Devalvasiyanın müsbət tərəflərinin də olduğunu deyən Əli Məsimli qeyd edib ki, əgər hökumət yaxın 8-9 ay ərzində müsbət şansdan istifadə etsə, itkiləri minimuma endirmək mümkün olacaq. Zahid Oruç isə devalvasiyanın yaradacağı inflyasiyanın səviyyəsinə diqqət yetirməyi vacib sayıb. O qeyd edib ki, devalvasiya özünün 10% qədərində inflyasiya yaradacaq. Deputat bildirib ki, hökumət kəskin devalvasiyadan sonrakı addımları atmalıdır.
O da nədən ibarətdir? Biz büdcəyə yenidən baxmalıyıq. Gömrük rüsumları, vergi dərəcələri, bank faizləri yönündə addımlar atmaq lazımdır ki, təbii iqtisadi metodlarla bu qiymətləri qoruyaq. Təbii ki, ajiotaj qiymətləri hələ ki, indi məhsulların üzərindədir. Baxmayaq ki, dollarla gələn mallar hələ bu qədər deyil. Amma əminəm ki, sonrakı dövrdə bizim hökumət tərəfindən atılan addımlar qiymət artımının qarşısını alacaq.
APA-nın məlumatına görə deputat İqbal Ağazadə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatın fərqli doktrinasını hazırlamalıdır. O hesab edir ki, kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün həvəsləndirici addımlar atılmalıdır.
Dünya praktikasına görə xaricə məhsulunu çıxartmaq istəyənlər üçün ayrıca stimullaşdırıcı addımlar atılır. Məsələn, 18%-li ƏDV-nin 3 ay sonra ödənilməsi məsələsinin tətbiqi həm yerli bazarın təminatı baxımından, həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazara çıxarılmasına təkan verə bilər.
Deputat Musa Quliyev isə Qarabağ əlillərinin pensiyası məsələsinə toxunub. APA-nın məlumatına görə deputat bildirib ki, pensiya sığorta sisteminə keçid zamanı bəzi uyğunsuzluqlar yaranıb.
Hansı Qarabağ əlinin 5 illik əmək stajı var idi, onlar pensiya alırlar. 5 il stajı olmayanlar isə pensiya yox, müavinət alırlar. Bu müavinət 60 manat məbləğindədir. Stajı az olan Qarabağ əlilərinə verilən müavinətin də minimum pensiya həddinə çatdırılmasını təklif edirəm.
Müzakirələr zamanı deputat Fazil Mustafa müəllimlərin əmək haqqının 33% artımı ilə bağlı bu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən sərəncamdan danışıb. O, həmçinin icbari sığortanın tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul etməyin vaxtının çatdığını qeyd edib. Deputat bildirib ki, bunun olmaması əhalinin az təminatlı hissəsinin büdcəsindən sağlamlıq xərclərinə böyük vəsaitin ayrılmasına gətirib çıxarır. Fazil Mustafa bugün qeyd olunan ilaxır çərşənbə ilə bağlı fikirlərini bildirib.
Papağa nəsə qoya biləcək əşər adamların hasarları hündür olduğuna görə, darvazaları çox kilitli olduğuna görə, bu papaqlar daha çox o qapılara atılır ki, ora keçmək mümkün olur, hasardan bunu atmaq mümkün olur. Bu təbəqədə kimlərdir? Müəllimlərdir, həkimlərdir, işsizlərdir. İndi əsas hesabatda bu məsələ müzakirə olunmalıdır ki, bu papağın içini bu təbəqədən olan insanlar nə ilə dolduracaqlar?
Deputat əhalinin az təminatlı qisminin Novruz bayramını layiqincə keçirə bilməməsi fikrinə Spiker Oktay Əsədov və deputat Siyavuş Novruzovun cavabı belə olub.
Milli mentalitetə toxunan məsələ kimi dedin sözlərində, hasarlar hündür, papaq getməyir. Vaxtilə bacadan da papaq atırdılar, onda heç hasar da lazımdır. Bir, ikinci, narahat olma. Hansı qəbə papaq atsın, mən inanmıram ki, sənin papağın boş gəlsin.
Belə bir gündə mən hesab edirəm ki, heç bir tənqidə də o qədər geniş ehtiyac qalmır. Bir də səs verək, qəbul eləyək, Fazil müəllim də getsin papağını atsın. Sağ olun.
Hökumətin 2014-cü il hesabatı səsə qoyularaq qəbul edilib.
Hökumətin hesabatından sonra Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov deyib ki, ilin sonuna kimi manatın məzənnəsində ciddi dəyişiklik olmayacaq. Ancaq onu qeyd edək ki, Elman Rüstəmov bu yaxınlarda eyni ilə belə demişdi AzTV-yə. Ondan cəmi 3 gün sonra manat dollara nisbətən 33,5% dəyərdən salındı. Başnazir Artur Rəsizadə Tanap Qaz Kəməri layihəsinin adını çəkdi. Bugün bu kəmər layihəsinin reallaşmasında əlamətdar gündür. İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti Tanap Qaz Kəmərinin təməl qoyma mərasimində iştirak etmək üçün martın 17-sində bugün Türkiyəyə gedib. Bugün elə təməl qoyma mərasimi keçirilib. Bu kəmərlə Azərbaycan qazı Gürcüstana, Türkiyəyə, oradan Yunanistana, Balqarıstana, Albaniyaya və İtaliyaya ötürüləcək. Tanap layihəsi ilə ildə 16 milyard kubmetr qaz nəqli nəzərdə tutulur. Bunun 10 milyardı Avropaya, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə veriləcək. Kəmərin 2018-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılır. Layihənin dəyəri 11 milyard dollardır. Layihədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payı 58%, Türkiyənin Botaş Şirkətinin payı 30%, BP-nin payı isə 12%-dir. Hökumətin hesabatını Milli Məclis qəbul etdi. Hökumətin işi qənaətbəxş hesab olundu. İndi görək dinləyicilərimiz dolayı da olsa bu suala cevablarında vəziyyəti qənaətbəxş hesab edirlərmi? Sualı xatırladım, bayram əhvalınız necədir, qarşıdakı bir ildən nəyi gözləyirsiniz? Cevablardan bəzilərini oxuyum. Harun Sadiqli yazır ki, ölkədə açılan milyon nəfərli iş yerlərindən birinin də mənə nəsib olmasını gözləyəcəm. Nərgiz Həsənova yazır ki, hər şey əladır. Əslində bu şəraiti dövlət bizim üçün yaratmasa da Allah canlarını sağ eləsin, ailəmiz yaradır. Bugün bütün günü bayram edəcəm. Qarşıdakı bir ildə dolların düşməsini, manatın dəyərinin qalxmağını gözləyəcəm. Ancaq bundan sonra xa-xa-xa yazıb dinləyicimiz. Bunlar Facebookda olan cavablardır. Miri Xamiyev yazır ki, əziz bu şərhi oxuyanlar, hamınızı torpağın oyanması, təbiətin canlanması, il axır çəşənbənin baharın gəlməsini müjdələməyi münasibətilə təbrik edirəm. Hamıya ruzi bərəkət, bol nemət arzu edirəm. Dinləyicimizə təşəkkür edirik, biz də bölüşürük. Gülgəz Hüseynova yazır, bayramınız mübarək, qarşıdan gələn ildən elgisiz, zaursuz, xoşqədəmsiz efir gözləyirəm. Aysel yazır, salam hamınızın bayramını təbrik edirəm. Azadlıq radiosunun kollektivini xeyirli gəlsin, mən xoşbəxt ailə cansağlığı. Tariyel Abdullayev yazır ki, hörmətli Azadlıq radiosu, Azərbaycan xalqı nə bayramı, nə novruzu, nə çərşənbəni gözləmir. Bir sözlə, xalq bayram dərdində deyil. Xalqın bir dərdi var, o da ayın axırı olsun, maaşını alsın, bankya dollarlı olan borcunu ödəsin, yenidən borca düşsün. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Bugün martın 17-sində hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevi məhkəməsi davam eləyib. Az sonra.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam eləyir. Hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam eləyib. Martın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsində müdafiə tərəfi hakim Rasim Sadıqovun sədrliyinə etiraz eləyib. Ancaq İntiqam Əliyevin özü bu barədə deyib. Düzü bu cür proseslərdə hakimin kimliyi onsuz da əhəmiyyət daşımır, çünki siz siyasi sifariş yerinə yetirirsiniz. Müdafiə tərəfi hakimin sədrliyinə etiraz eləsə də digər hakimlər bu etirazı əsassız sayıblar.
Martın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquqşünas İntiqam Əliyev məhkəməsi davam edib. Proses başlayan kimi İntiqam Əliyev üzünü zaldakılara tutub, ötən prosesdə zərər çəkənlərin zaldakıların ünvanına dedikləri təhqirici sözlərə görə onlardan üzr istəyib. Daha sonra müdafiə tərəfi prosesdə sədrlik edən hakimə etirazla bağlı vəsatət qaldırıblar. İntiqam Əliyev hakimi qərəzli olmaqda günahlandırıb.
Proses boyu dəfələrlə vəsatət qaldırmışıq. Müdafiəni təşkil etmək üçün sənədlərə ehtiyac olduğunu vurğulamışıq. Siz isə bütün bu vəsadətləri və ya əsasız saymışsınız, ya da baxılmamış saxlamışsınız. Ötən prosesdə çəkişmə prinsipini pozaraq prosesə müdaxilə etmişsiniz. Bütün bunlar sizin qərəzinizdən xəbər verir. Ötən prosesdə baş verənlər bir təxribat idi və hesab edirəm ki, siz də bu təxribatın içindəsiniz. Çünki prosesi yarımçıq kəssiz və yəqin ki, kimlərləsə məsləhətləşməyə getdiniz. Siz heç bir halda, xüsusən də zərər çəkən müdafiəçi kimi davrana bilməzsiniz. Bütün bunlara görə hesab edirəm ki, bu prosesə sədrlik edə bilməzsiniz. Düzü, bu cür proseslərdə hakimin kimliyi onsuz da o qədər də əhəmiyyət daşımır. Çünki siz siyasi sifariş yerinə yetirirsiniz. Elə bu da bir səbəbdir ki, mən sizə etiraz edirəm.
Prosesdə zərər çəkən Əfsanə Orucova ifadəsini davam etdirdi. Müdafiə tərəfinin əksər suallarını bircə sözlə cavablandırdı. Xatırlamıram. İntiqam Əliyev hakimə müraciət edərək ümumiyyətlə zərər çəkənlərin ifadəsinə ehtiyac olmadığını bildirdi.
Özüm əvvəllər dəfələrlə prosesdə müdafiəçi olmuşam. Hər dəfə düşünürdüm ki, siyasi məhbuslar niyə öz günahsızlıqlarını bu qədər enerji, əsəb sərf edərək sübut etməyə çalışırlar? Axı hər kəsə hər şey aydındır. Məsələn, əvvəl Zeynalı niyə sübut etməyə çalışırdı ki, heç kimi şantaj etməyib və ya İlkin Rüstəmzadə niyə enerjisini ona sərf edirdi ki, hamını heykəli təhqir etmədiyinə inandırsın? Dindar niyə sübut edirdi ki, narkotik maddə istifadə etmir və ya sairə? İndi də mənə ictimaiyyətdə mesajlar çatır ki, onlara hər şey bəllidir. Yəni niyə həbs olunduğumu bilirlər. Mənim üçün də əsas budur. Siz məhkəmə olaraq mənim üçün maraqlı deyilsiniz. Sizin üçün hər şeyi prokuror düzüb qoşub artıq. Ona görə də düşünürəm ki, zərər çəkənlərə suallara davam etdirməyə ehtiyac yoxdur. Əfsanə Orucova bacısının əməllərinin qurbanıdır.
Bundan sonra müdafiə tərəfi Əfsanə Orucovaya sualları dayandırıb. Prosesdə sonuncu zərər çəkən olan Gülnar Mehdiyeva isə səhhəti ilə bağlı prosesdə iştirak etməyib. Zərər çəkən Gülşən Orucova çıxış üçün hakimdən icazə istədi və mediada şəkillərinin yayılması haqqında məlumatların verilməsini İntiqam Əliyevin təşəbbüsü adlandırdı. Bildirdi ki, əlində İntiqam Əliyevin pulları mənimsəməsi ilə bağlı faktlar var və mediada haqqında yazıldıqca o da bu faktlardan istifadə edəcək. Məhkəməyə İntiqam Əliyevlə onun həbsindən 2-3 gün əvvəl elektron yazışmasını təqdim etdi. Həmin yazışmada İntiqam Əliyev ondan sənədləri, layihə maaşları ilə bağlı cədvəlləri qaydaya salmağı istəyir. Müdafiə tərəfi isə bir daha məhkəmədə vəsatət qaldıraraq İntiqam Əliyev və məxsus kompüterləri, sənədləri istədilər. Bildirdilər ki, bunlar olduğu halda onlar yazışmalar, layihə daxili ödəmələrlə bağlı istənilən ittihamın əksini sübut edə bilərlər. Hakim vəkillərin sənədlərin dəqiq adları da göstərilən vəsatəti təmin etdi və bildirdi ki, siyahı istintaq orqanına göndəriləcək ki, həmin sənədlər müdafiə tərəfinə verilsin. Vəkillərin daha bir vəsatəti qrant layihələrinin qeydiyyatı ilə bağlı oldu. Vəkil Şəhla Hümbətova məhkəməyə sənədlər təqdim etdi. Bildirdi ki, hazırda Ədliyyə Nazirliyi qrant layihələrinin qeydiyyatı ilə bağlı reyestr cədvəlini saytdan çıxarıb, amma məhkəməyə təqdim olunan sənədlərdə ittihamda qeydiyyatdan keçirilmədiyi iddia olunan qrant layihələrinin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməsi sübut olunur. Bu vəsatətlə bağlı çıxışında İntiqam Əliyev Ədliyyə Nazirliyini qrant layihələr sistemini dağıtmaqda ittiham etdi.
Biz hər dəfə deyirik ki, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək verən təşkilatlarla bağlı ittihamlar saxtadır və bunda dövlət müəssisələrinin də əli var. Bütün bu təşkilatlara qarşı ittihamlar Ədliyyə Nazirliyinin əli ilə qaldırılır. Əslində isə bu layihələrin qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı sistemi nazirlik dağıdıb.
Dövlət ittihamçısı bu vəsatətə münasibət bildirmək üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Hakim növbəti prosesi martın 31-nə təyin edib. İntiqam Əliyev vergidən yayınma vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə 119 min manat vəsait Gülşən Orucovanın bacısı Əfsanə Orucovanın bank hesabına köçürülüb. Bacıların həmin vəsatəti bankdan çıxarıb İntiqam Əliyevə verdikləri iddia olunur. Qarşı tərəf bu iddianı rədd edir və bunu sübut edən hər hansı faktın olmadığını deyir. Vəkillər həmin pulların hesabdan çıxarılıb-çıxarılmaması ilə bağlı bank məlumatlarının tələb olunmasını vacib sayırlar. Beynəlxalq qurumlar İntiqam Əliyevin həbsini siyasi motivli sayır.
Bu hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin məhkəməsindən reportajı idi. Son iki gündə başqa bir kriminal hadisə ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Yayılan videoda iki oğlan bir qızı, bir qadını döyür, maşından çıxarıb döyür. Sonra media məlumat yaydı ki, həmin döyülən qadın Xəzər Universitetinin təhsilçisi Hamlet İsaxanının qızıdır. Sual yaranırdı ki, həmin qızı niyə döyürdülər, döyənləri sonra məhkəmə niyə sərbəst buraxdı? Hələlik də olsa, ancaq sərbəst buraxdı. Bir az sonra Hamlet İsaxanlı bildirdi ki, o hazırda xaricdədir, ancaq o qızının döyülməsi faktını təksib elədi. Ancaq Hamlet İsaxanlının dediyini də az sonra prokurorluq təksib elədi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhkəmə Hamlet İsaxanının qızını Ülkər İsayevanı döyənləri niyə sərbəst buraxır? Hakim deyir ki, Ülkər İsayevanı dindirmişəm, heç bir şikayəti olmayıb, o bildirib ki, döyülməmişəm. Sadəcə müqavimət göstərdim, onlar da məni sakitləşdirib evə apardılar. Bu müəmmalı hadisənin təfərrüatları barədə reportaja qulaq asaq.
Sosial şəbəkələrdə iki gənc oğlanın bir qızı Bentley markalı avtomobildən yerə salaraq sürməsi və ona zor tətbiq etməsi haqda video görüntü yayımlanıb. Martın 16-sında YouTube-a yerləşdirilən görüntülərin təhlükəsizlik kameraları tərəfindən çəkildiyi və ayın 8-dən 9-una keçən gecə baş verdiyi bildirilir. Müsavat.com saytına daxil olan məlumata görə döyülən Xəzər Universitetinin rektoru Hamled İsaxanlının qızı Ülkər Üseyevadır. Məlumata əsasən onu döyənlər isə Bakı sakinləri olan Zaharova Elin Məmmədov qardaşlarıdır. APTV-nin adını çəkmədi verdiyi mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə Elm və Zahir Məmmədov qardaşları ilə Ülkər Üseyeva yaxın tanış olublar. Məlumata görə hadisə 8 mart hərdiyəsi üstündə baş verib.
Bayram günü qardaşlarla Ülkər İsayevanın sözləri çəp gəlib. Onlar Ülkər İsayevanı Azadlıq prospekti ilə Üzeyir Hacıbəyov küçəsinin kəsişməsində özlərini məxsus avtomobildən çıxararaq bir neçə dəfə döyüblər. Döyülmə görüntüləri Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsiz şəhər kameraları tərəfindən də qeydə alınıb. Hadisə iştirakçıları polisə dəvət olunub. Toplanmış materiallar Bakı şəhər baş polis idarəsinə göndərilib. Burada Ülkər İsayeva baş vermiş hadisə ilə bağlı izahat yazmaqdan imtina edib. O qardaşlardan biri ilə dostluq münasibətlərində olduğunu deyib və şikayətçi olmadığını bildirib. Bəzi dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra tərəflər sərbəst buraxılıblar.
APA TV-nin məlumatına görə martın 12-sində isə hadisə iştirakçıları Bakı şəhər prokurorluğuna dəvət olunublar. Həmin gün qardaşlardan biri Zahir Məmmədov saxlanıb və ona qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hamilət İsaxanlı Azvisiona açıqlamasında qızının döyülməsinin yalan olduğunu deyib. Mən indi xaricdəyəm, yazılanların hamısı yalandır, axmaq məlumatlardır. Bu dəqiqə qızım Ülkərlə danışmışam. O yaxşıdır, heç bir problemi yoxdur. Statın sonu. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində faktı təsdiqləyib.
Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və istintaq aparılır. Martın 14-də hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsə həmin maddə ilə nəzərdə tutulan ittiham elan edilib. Ülkər İsayevanın döyülməsində təqsirkar bilinən hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat verilib. Xətai rayon məhkəməsinin çıxardığı qərara əsasən Zaur və Elim Məmmədov qardaşları məhkəmə zalından azad ediliblər.
APA TV-nin əldə etdiyi məlumata görə Ülkər İsayevanı döyən qardaşların atası Muxtar Məmmədov keçmiş hakim olub. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə qardaşlar haqqında həbs qərarının seçilməməsində ataları Muxtar Məmmədovun rolu olub. Xətai rayon məhkəməsinin hakimi Raziyə Ataşova isə Argumentaza müsahibəsində bu cür iddiaları yalanlayıb.
Mən sadəcə iddianın təmini tədbiri barədə məsələyə münasibət bildirmişəm. İstintaq hələ də yekunlaşmayıb. Fakt varsa cinayət sübuta yetiriləcək. Hazırda ki apellyasiya məhkəməsində işə baxılır. Nəticəni gözləsəniz daha yaxşı olar. O ki qaldı Ülkər İsayevaya onu dindirmişəm və heç bir şikayəti olmayıb. O bildirib ki döyülməmişəm. Sadəcə müqavimət göstərdim. Onlar da məni sakitləşdirib evə apardılar. Yəni o döyülmək faktını qəbul etmir. Biz də tərəfləri dindirib məhkəmə başlayana qədər onları sərbəst buraxmaq barədə qərar qəbul etmişik.
Martın 17-sində axşam saatlarında Bakı apellyasiya məhkəməsində qardaşlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı prokurorluğun protestinə baxılıb. Məhkəmə qeyri-müəyyən vaxtədək təxirə salınıb.
Məhkəmədən ətraflı məlumat olan kimi diqqətinizə çatdıracaq. Burada əsas olan onun kimin qızı olması yox, qadına qarşı zorakılıq, istintaqın ona mümkün təzyiqi və bu kimi problemlərdir. Index on censorship təşkilatı hesabat yayıb, orada deyilir ki, Azərbaycan Avropa oyunları kimi tədbirlər keçirtməklə öz imicini təmizləmək istəyir. Həbsdə olan insan haqları müdafiəçilərinin həbsi onlara təzyiqlər məsələsini ört-basdır etmək üçün Qərb mətbuatının icmalında nələr deyilir? Ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Bakıda əhval necədir? Müxbirimiz xəbər verir ki, yalnız bir şey pulsuzdur, o da tonqalın üstündən tullanmaq. Bakıda ilin axır çərşənbəsi barədə reportajın mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Reportajı oradan Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Bir daha bayramınız mübarək.
Paragops Radio Tavusuklubi. Kun mo isminit gadatsema, romelis momzades chuan ma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisu Pleba, FM Aşvidi'de otur.
Radio Tavisu Pleba, FM Harüriyot Yevçors.
Povaldre 24 saatsa da Khurtzuzek tavazok nakhvar saatiyan somkhur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22-ից minchev 22:30-ը Zezenk aracharkum Azatutyun radiokayani haykakan tsarayutyan patrastats hagortuma.
Lsek mes 107 yev 4 hachakhakanutyam.
Nismenet Povaldre FM Aswidida Otri Radio Tavisu Pleba.